África.
Assalamu alaykum mbokki auditeurs yi di rafetlu sen and ak radio Joko FM. Tay ñu am émission spéciale ak ONG bi di Legs Africa. Bobu lepp émission di jukki ginnaw programme bi nga xamantene genn nañ ci rapport bi di étude évaluation socio-économique environnementale jëm ci exploitation autoroute à péage Dakar Diamniadio AIBD. Ginnaw bobu lepp rapport ñu tollu jamono ji ci lu jëm ci xamal askan wi lepp lu soxal bobu lepp rapport lu ni mel nak waral ñu dalal soxal bi lepp émission ki di Elimane Abikan di njitu Lek Africa nga xamantene mom mo genné bobu lepp rapport bayé ko ci programme bi nga xamantene teugal nañu ko jëm ci jangat soxal autoroute à péage bobu lé lu ni mel nak ñu amal ko ci jappalep Fondation Enrich Bol ñu bayyi ñiitu Lex Africa mu présenté wu monsieur kan ñu lay nuyu di rafetlu occasion bi nga xamantene may nga ñu ko ngir ñu amal waxtaan jëmeel ci courriel bi nga xamantene ya ko jité wayé itam ci programme bi nga xamantene tay motax ñu dajé fi ngir xamal ko askan wi
jërëjëf monsieur Ndoy.
Bonjour à vous et à tous vos auditeurs.
Donc maa ngi tuddu Elimane Abikan, donc nek président de Lex Africa. Lex Africa nak ben kurel la bo xamné day geustu di saytu ba paré di liggéey ak askan wi ci li nga xamné né mom mo len gëna soxal. Bo jëlé Lex Africa boko tekké moy leadership, éthique, gouvernance, stratégie pour l'Afrique. Manam ñenti mo yoyu ñom ñoo teunk suñu liggéey té ñu jëlé ko ci li nga xamna ni mom lañu japp né moy li askanu Afrique gëna soxla tay ji ni pour génn ci situation biñu nek. Buñu ko sayto chambaré ba paré ñu gis né bokk na ci suñu ñay jafé jafé limuy tuddé leadership. Leadership moy lepp lu jëm ci walu njité ak lu ci walu di jël ay mbébét jëmalé ko ci askan bi. Lolu moy lu jëk li nga xamné dañ ko xaw tumuranké. Stop moy éthique nak bokk jappé moy manam goré ngor manam bolé ngor ci liñuy def lolu dafa manké. Té man japp na ni sax njit bu amul ngor du njit matul njit. Donc leadership ak éthique dañ koy bolé sax fa mu nek ben parce que leader mënu ko wax tant que éthique néwul fofu. Donc manam ko xamna ni li ngay def do ci xol say nawlay do ci xol li nga li la war ak li la warul do ci xol li gën ak li gënul hein japp na rek lo mëna def rek def ko wala lo xata def ko ngir say intérêt bop. Lolu taxul ñu wax donc dañ japp ne nit ki surtout ko am carton ngir di jël ay décision koku dafa war di souralé toujours li nga xamné ni mo mëna nek les conséquences limi def ci ñeneen ni li nga xamné ni tamit manam yanu na mana li nga xamné ni tamit andna ak li nga xamné moy jikko yu bax yu am ci benn société. Lolu moy boy ser buñ koy jëman nafar rek éthique lu muy signifier pour ñun. Bu ci togg di gouvernance nak bo taxé jox ñu jël ko dañu sétu gis né bo jëlé réew yu mel Afrique nga xamna né yalla daf leen baaxé ñu am lépp am nañu suuf su baax su yambalang am nañu ay xéetu ressources yi nekk ci biir souf si lu bari muy or ak di fer ak di zircon di lu bari li nga xamné soxla nañ ko pour aduna bi tabax aduna bi dafa nek biir Afrique bari fi ne yambala amna pétrole amna gaz waxuma la geej gi nu mu tollu wër Afrique fu ne hein ak ci biir ndox nek ci biir Afrique yoyep dafa bari. waye donte lolou bari na ba bari fatina soleil bi manam jant bi tamit ressource la ndax te energie bu joge ci soleil bi moy bo xamne du jeex bu mais yoyep amna fi mais gis nañ ne lolou amna fi waye africain ñom dafa doy war dañu ndol
ñom ci ginnaw ba legi
lolou mo lay won ne ñun dañu am problème gouvernance parce que amuñu xalaat ak kurel yu ñu fi tek yo xamne ni ñom ñoo wara tax lepp lu fu ne ci walu ressources ñu mën ko jikke jarino pour africain yi ñom ñu nekk ci natangé donc lolu gouvernance rek mo koy expliquer du leneen donc ñu liggéey ci gouvernance alors bu ci s bi nak moy stratégie alors bo déggé ñu né stratégie daf di lo xamné né d'abord nit ki soy def dara da ngay xol fu sori manam da nga nan man tay ma ngi fi waye fek ñaar fuk at juroom fek juroom fuk at fek téméré at fan la wara toll nga xalaat ko mu ne su yitté dengam nga xalaat ko manam nga am vision bo amé vision bobu nak après nga organiser sa bop xol aduna numuy doxé xam ñeneen ñi luñuy def lan moy seeni intérêt ba gënaaw ba nga xamé sa intérêt bop yo ba paré xam ñeneen ñi naka lañuy def pour sen intérêt yoy ñu joré ko bo xamé loolu yëpp nga soga tabax nak yow nga def sa ban yoon ngay jaar pour di toujours di gérer ses intérêts waye tamit di ag fi nga xamné ne moy mom nga gënt né war nga fa ag dëng donc loolu moy stratégie loolu nak dafa tumuranké Afrique ñun tay joonu joni rek han wëlbeuti tay suba xam nga ci lañ nek alors donc loolu nak yorul rew dafa war di am xalaat bu sori tek ko nak ci xam manam di jox manana geustu di tamit di jox manana di xol di yeurlu li xew xam li xew ci aduna ak li xew feneen ak ñeneen ñi am intérêt ci yow naka lañ koy doxale pour nga mëna yow di sam say intérêt donc loolu moy li nga xamne tamit daf fi manké mo tax ñu teunk yoy rek japp ko tuddé ko suñu kurel ngir kurel gi doon lo xamna ni da fay xey di gont di yendu di fanan di liggéey ci loolu té fasiyene nak ci biir liggéey bobu gital xam ñuy def rek geussu moy jitu parce que tay boy seen geussu lañuy waxtane manam liñu geussu ci walu autre appiage fuñ ko defé paré nak naka lañuy fexé ba geussu bobu fexé ba askan ñu jot ko bu ko askan ñu joté mu chambar ko bopam saytul ko bopam sok ci gis li nga xamné mom war na ko def ngir gëna mëna di topato ay intérêt bopam donc loolu moy li nga xamné né moy l'ex africa buñ ci dougalé africa bi nak ñu japp né ñun afrique dañu nekk ben yalla daf ñu bolé ñu ben continent boy set bo jugé dakar ba ngay ag éthiopie wala nga jugé fele ca kaw maroc casablanca ba cap bi nekk afrique du sud yépp bo yakam tour sax mën nga ko dox ba ag fa donc ben la tuba bi ñom ñoo ñewon tass ñu en 1885 ci Berlin tass ñu parce que bobu ñom ñoo fi nekkon am seen intérêt di wajal colonisation bi ñu seddo Afrique rew bu ne ñu jox la ap patch loolu mo andi tass bobu hein balkanisation de l'Afrique nga xamne conférence de Berlin la amone donc ñu tax lool tass bobu nak tay daf ñu top ba tay motax suñu ay rew yu ndaw yi nekk ni mënuñu lijeenti dara parce que non seulement ñom seen bob dañuy xiro ko ngaayo nek ci ay concurrence ñu leen di utiliser diviser pour régner mo fi am waye ñoom tamit seen marché tollu na lu ndaw go xamne ni boy set mënuñu lijeenti seen mbiru économie ci seen biir alors que bo jale Afrique yop yambala tay Sénégal bofu dafa lay guerté soxlawul soit chinois di ñew duggu jënd mu nga ko jaay ci biir Afrique bo demé seen Côte d'Ivoire jaay la cocoa nga dem gara ñu jaay la or wala cacao fu ne fo dem amna lu fa nek lo xamne ni mu nga ko jël exploiter ko ba mu tollu do soxla yobbu ko feneen mu nga ko jaay ci biir Afrique parce que Afrique bo len beulé tay wessu nañu 1 milliard de personnes donc lor marché bu reuy la donc motax ñun suñuy xalaat dañuy jittel toujours Afrique soga di liggéey nak à partir de suñu ay réew parce que suñu réew ci biir Afrique la nek mais ben patch la ci Afrique ku ne fi nga nekk ci Afrique ba nga mën a def loolu mais yëpp buñ ko defee buy ànd buy jóg dañu ndaje parce que ay garab ci bànkaas ya lañuy fekkante dégg nga donc loolu mooy ñun suñu gis-gis suñu stratégie moo tax lépp lu ñuy def dañuy bu ñuy xalaat dañuy jiital Afrique ba pare nag xool nag suñu biir dëkk lan lañ fi mën a def pour mu contribuer ci loolu la waaw donc loolu mooy ci tënk lu ñu mën a comprendre l'ex Africa.
Alors wax nga ko soxal yooyu sax yan activité ngeen jotoon a dawal laata sax activité bi nga xamante ne wala sax programme bi nga xamante ne ñu soxal yooyu tour ak voyage.
Waaw bëri na parce que l'ex Africa ñu ngi ko sos ci 2013. Mars 2013 ñu jot suñu récépissé ci septembre 2013 alors booy seet lu tax ñu bu ñu ko doon mooy jamono joo xam ne ni ci biir Afrique ñu ngi doon di commémoré lu ñuy wax 50 ans des indépendances des états africains donc loolu moo andi woon ñun suñu xalaat xeltu suñu biir ñu dajale lu mel ni ñeen fukki ay waxambaane ak ay njagambaar maanaam ay jeunes daal yoo xam ne ni ay góor ak jigéen lañu nekk aussi ay leader émergent ñu boole leen pour ñu def liggéey boobu xalaat boobu ba indi li tax ma li ma la wax sànq léegi nag boobu ba léegi lañu commencé tam def ay activité comme li ma la waxee suñu activité njëkk yi ñu ngi ko jëmbaloon ci Afrique jëmbale ko woon ci li nga xam ne mooy vision yu njëkk a am fii ci Afrique ñu war ko mandargaal war ko saytuwaat pour mu mën a méngoog suñu jamono ngir xale yi mun ci sëkkandiku pour defar Afrique tey ñu ne dañ leen di xoolaat ñoom ñëpp ci lañ defee organiser ay journée Amical Cabral mu tombeek 40 bi mu génnee àdduna parce que moom ñu ngi ko assassiné woon en 1973 alors donc Cap Vert mu ngi jël indépendance 1974 donc commémoration assassinat bi dañ ko organisé fii invité ci président bi woon bi nekkoon Cap Vert mi Pedro Pires nga xam ne moom moo signé woon acte indépendance bu Cap Vert doon aussi commandant des forces àndoon ak Amical Cabral ak ñeneen ñoo xam ne ay gëstu kat la ñoo xam ne ni seen waa de gëstu dañu spécialisé woon ci Amical Cabral donc ñu def ko fii fi Dakar conseil économique et social ñu def même chose ci Cheikh Anta Diop fële ci yenn di organiser ay journée Cheikh Anta Diop donc yooyu lañ doon def ay activité ginnaaw loolu ñuy dajale jeunes yi ñu def ay camp di former ay jeunes ci yooyu pour ñu xam luy Afrique pour ñu xam lan moo war doon seen taxawaay ci Afrique di boole ay association jeunes yu bëri yu nekk ay université yu nekk ci yeneen réew et cetera di dem itamit di participer ci ay réunion Union africaine di fa dajeeg yeneen ay kuréelu jeunes yoo xam ne ni dañ doon am seen i réunion bu fekkee ne chef d' état yi ñu ngi réunir pour ñoom aussi ñu jël seen i xalaat daalu koy partagé ak chef d' état yi ñu mën ci sukkandiku ci décision yi jël yooyu yëpp def nañ ko fi def nañ fi aussi ay gëstu maanaam gëstu nañu ci économie sociale solidaire parce que loolu tamit lu am solo la parce que ñun dañ jàpp ne économie ni muy doxee tey ci àdduna bi bokk na ci li nga xam ne ni moo ñuy sooxel alors donc ñun bu fekkee dañu bëgg a réinventer l' économie il faut ñu yóbbu ko ci économie sociale solidaire nga xam ne ni moo gën a nekk véritablement li nga xam ne ni moo gën a méngoo ñun suñuy dundin suñuy nekkin ak nu ñuy doxalee parce que boobu loolu tax ñu def ci gëstu bu mag te gëstu boobu nag defoon nañ ko après ñu tasaare ko bokk ko ak ministère bi nga xam ne moom lañ joxoon économie sociale solidaire l' époque ba tey jii nii ministère boobu ñu ngi koy rafetlu def na benn loi d' orientation bu bees ci économie sociale solidaire donc jàpp nañ ne ñun contribué nañu ci évoluer politique yi au Sénégal mais ba léegi des na parce que ñu gisee loi bi jàpp nañ ne war na gën a mën a sori te war nañ gën a mën a dugal ministère de l' économie mën nañ ci gën a dugal ministère de l' économie des finances pour que état bi jël ay koppar dëggantaan def ko si te tamit encouragé jeunes yi ci entrepreneuriat bi muy nekk muy jëm ci boot boobu donc loolu tamit leneen la am na ay événements yu ñu daan organisé presque chaque mois lañ daan def lël daje boo xam ne ni dañ koy tuddee perspective africaine maanaam dañuy jël benn thème boo xam ne ni dafa soxal africain yi ñu waxtaan si def nañ ko ci France CFA bi ñu def ko ak borom xam-xam yu yoo xam ne ràññee nañ leen tey ci wàllu France CFA ku mel ni Ndongo Samb Sylla melni ñom serif salif ci ku melni ay khadim bamba djaj donc yépp def nañ ko fi ay geussu ay waxtaan té waxtaan bu ñu def dañ ci tek ben document mandal gal ko pour tassaré ko nit ñi xam lan lañ ci teunk lan mo genn fofu donc yoy yépp def nañ ko ba ci li ngay nek ni di wax tay mu andi la fi muy walu geussu bi nga xam def nañ ko tamit ci autoroute APH bi bobu dinañ ci ñëwaat waye amna yeneen tamit yo xamne ni ay activité yu def di ay programme ñu ngi nek def programme bo xamne da fay saytu li nga xamne ni non la réew état bi géré mbass mi bam commencé ba lég parce que xam nga ñu ngi wax ci mbass mi bari amna ben mouvement de solidarité bu sori bi amone waye ci walu redevabilité bi comme programme aussi bari won nañu cioy bari won nañu donc ñun ñu def ci ben geussu pour xam exactement mbass mi naka lañ ko gérer nit ñi xam situation bi naka lañ ko gérer ba mu commencer ba fiñu tolli ak aussi population mi ñew tamit naka lañ ko dundé ak naka lañ ko gissé ak lan mo nekkon seen xalaat ci mbass mi ñu ko défé donc loolu aussi muy programme bo xamni ñu koy def ba tay ji ni diko def Guédé way diko def Touba diko def aussi fi Dakar centre alors donc amna yenen programme mbass bi mu commencé ba légui def nañ ay webinaire yu bare ba def nañ lu amal tollu ci lepp juroom fukki webinaire def nañ ko be mbass bi parce que mbass bi ñewé ñepp lañ tok cimetière amatul leneen kan organisé wul dara ñun ñu ne mais loolu waru ñu téré continuer liggéey donc nañu def ay webinaire donc ñun sax yaakaar nañ tay nit ñi xamé nañu ci webinaire parce que ñak tok baña def dara mo tax ñu def ay webinaire yo xamné ni may nañu ñu dajalé ay kangam yu bari juggé fu ne ci aduna bi c'est toute Afrique pour di waxtané ci naka lañuy défraté suñu ay politique pour Afrique gëna mëna taxaw loolu def nañ ci lu bari bari bo won xolé suñu site bi amna sax site spécial buñu ubbi tuddé ko participation la participation citoyenne par le numérique citizen lex bo fa démé di nga fa fekk seminar yépp webinaire yépp ñu def ak ay document yi nga xamné def nañ ko génné ko mu teunk yoy webinaire donc amna yeneen liggéey yu bari ñuy def ñu ngi liggéey tamit ci li ñuy wax tay ji ni les flux financiers illicites loolu amna solo nañ ñu xam ko parce que dañ ciy def campagne dañ ci def campagne parce que lolou daf di khalis bi nga xamné ni mu ngi joggé Afrique chaque année di dem bitim rew né dafa bari suma la né tollu na ci djourom ñett fuk ak djourom ñett 1,6 milliards de dollars milliards de dollars boko nga xam ci CFA dang ko multiplier au moins par 500 lolu dafa bare 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 muy khalis bo xamné né chaque année dina joggé Afrique di dem fenen té lu ko fa yob xam nga la ben bi moy entreprise yu mag ñuy wax multinational yu ñew fi ñi xam na ñom ñoy ñew di signer contrat ak suñu réew yi di exploiter suñu ay ressources parce que li ci ëpp tolo 60% gis nañ ci secteur minier bi la manam mine yi ak certifié pétrole bi gaz bi lay nek ak top ci ak télécommunication mu xaaliss bu bari bo xamné fi lañ ko liggéeyé mais ñu ngi koy jëriñu fenen té ñi koy utiliser muy entreprise yoy taxes yo xam nañ ko warona fay fi suñu réew mi pour mu mëna jëñu réew mi dañuy fexé ba duñ ko fay parce que dafa am ay technique yu ñu utiliser
nga compte waaw
lool moy flux financier illicite lool nañ ñu ci liggéey bu baax di ci def geussu di ci former tamit journalistes yi pour ñom ñu xam lan la pour ñu gën ci waxtané parce que askan bi war nañ ko comprendre dëkk bo xam na né dañuy soxla amuñu hôpital yu doy amuñu école yu doy ndox mi matéwul fëmé assainissement presque amul sax ci dëkk yu magi ndol mi bari na fi c'est pas normal khalis mi toll non di fi genn chaque année di dem ci loxo ñi nga xamne ni ñom ñoy riche yi nek ci aduna bi donc lool dafa jar jog xex ci lañ nek di liggéey tamit di ci boole tamit ñepp nga xamne ni ño ay acteur yo xamne mën nañ ci japp ba askan mi comprendre ko mëna def pression buñu wara def ngir suñu réew état bi jël ay mesures yo xamné né dina tax loolu alal joju mu dess fi pour ñu mëna duggal ko suñu kom kom parce que ñun soxla nañu ko voilà donc yoy ramasser moy yo xamné né def nañ ko comme ay activité ci bir loolu liggéey bi nga xamné né def nañ ko ci autoroute APH bi wara tax tay ji ni ñu liggéey ak ay radio yu bari pour ñu mëna ko tassaré
alors wax ko muy ay activité yu am solo tay liggéey bi ñu fi tax ñu dajé fi jëm ci gestu APH bi lan mo tax ngeen tan def ci gestu ci APH
waaw autoroute APH bi xam nga dafa yag bari ciow depuis Ablaye Wade bim fi nekké commencé ko le ciowli am ci autoroute bi ciowli di est-ce que soxla lañu xétu investissement yu toll non est-ce que tamit nit ñi nga xamné ñu ngi fi dëkk ñu leen fay jëlé di ñëw fenen est-ce que lolu jar nako est-ce que tamit autoroute bi su paré dina yamb yamb go xamni ni nit ñi ñak doole yi dinañ ko mëna jëfëndiko ñom tamit amal leen jëriñ donc yoyu bari amna fi est-ce que tamit autoroute bi du yaax suñu gantax gi est-ce que tamit du am ay conséquences yo xamna ni dina gëna andi jafé jafé ci nit ñi nga xamni ni ñoo dëkk ci fi nga xamni ni fofu la tracer autoroute bi di jaar moy jafé jafé yu bari ñu jappone tamit ne état du sénégal mom mo décider def autoroute mais bim koy def aussi daf ci andi lu yes dam ni ñu won ñom dañu utiliser lo xamne kenn musu ko utiliser danaka en afrique moy lu ñuy wax les ppp partenariat public privé muy surtout BOT build operate and transfer wala CET en français construire exploiter et transférer manam lolu lu ko tek moy état bi comme amul khalis te bëgg na def lu reuy day wut ay pexé pexé bi moy comme amna ño xamna ci privé lañ nek ñom mën nañu wut xaliss amna ñu xaliss dañuy lekkalok ñom li état bi bëgg def ñom ñu def ko mais suñ ko défé nak ñom ñoy jël seen xaliss mu tuggu fuñ ko mëna wuté andi ko dal li défar autoroute bi suñ ko défaré ba paré nak ñom ñu may leen ab dir ñu exploiter ko ba xaliss biñ ci duggal ñu jëlat ko ba am luñ ci gagné ñi soga dello état bi li nga xamné moy infrastructure buñ fa def lolu moy CET nek ci ben wal ci public partenariat public privé donc lolu mën nañ né alléluia tatchu budé du lo xamné ñun bu suñu alal lañ ci duggal kon ñeneen ñuy ñew am ay pexé en halal defal ñu luñu soxla dal après bayal ñu ko fi donte dinañ ko exploiter ñi mëna fay fay mais ciowli bari ay entrepreneur yi fi newon don def ay tali dal li genn wax na li normal ñom ñoo waron gagner marché bi joxul ñu len ko ñu jox kene ay population du jug di joy ni ñom wax deug feel ñak nañu seen liggey biñ amone te legi seen dundu gën na jafé ñeneen ñu ne ñu len di jël di len déplacer amna ño xamne ni content nañ ci ñu len déplacer lew amna ño xamne content nañu ci mais lu ci gëpp doy war li taxone ñun ñu ne li war na gëssu moy dañu gis ne liñ waxon du non la démé manam buñ né ap privé moy dem feulé wut xalissam andi xam nga lolu ñu solo luñ bu dé suñu xaliss mais dañu gis ne ndégata ñun suñu xaliss gafa ka réew mi lañuy jël di ci tibb ay milliards lu jeex yo xamné lañuy dem diko lébi ci ay banque banque mondiale ak yenen banque africaine de développement ak ay banque privé lolu yo xamné sénégal mo koy fay pour tabaxé lolu mais guidonté lolou ñu né nak légui pendant lu met 30 ans alors exploitation bi ben entreprise privée lañ koy jox ba paré mbir mi cher lolou parce que bo jëlé autoroute à péage bi man may dëkk Mbour di joggé Dakar souvent di dem Mbour dina fay 4000 aller-retour alors 4000 dafa bari ay bo démé ci reen rew parce que ñu gëssu xol ko di nga def distance ci tol non do fay lu ëpp témèr
da ci défar lu ci sax autoroute bu Sénégal mo gëna cher yi nek ci reen dëkk ci yo xamanteni
d'abord défar bi au kilomètre
ta fait sax gëna baax
waaw yoy xamna ni ni ki gaay dañ leen ko gëna léral ci émission yi yeneen ñi ngeen di def mais gëna cher kilomètre bi cher kilomètre bo xamné finalement ça te revient à 7 milliards fo xamé né ay 2 milliards la et cetera donc lolu motax ñu ne ni lañ ci def geussu leral askan wi lan mo ci nek donc non lañ def ñam ben partenaire buñ ci andal muy partenaire allemand buñu tuddé fondation indisbol nga xamne ñom walu gantax walu ñu ko waré ci sax alam mo len soxal environnement donc ñu andal ñom pour def liguey bi deug buñ koy def nak ñun lex africa luñu def dañ na won aussi amna dañu bok ci benen kurel bu ñuy wax man mi membre fondateur la ci CCIAP collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage ma xamne dañ ko tabaxone ginnaw ay accident yu bari fa amone ak benn bo xamne asuka bu siwle won boy boy papis diallo bi gelongal alors donc bobu lañu commencer di ci liguey légui luñu nek def ñune comme CCIAP mu ngi fi di def liguey citoyen defone ci action yu bari ñu jappalé len ñun pour wut ay moyens yu len permettre mi def action yoyu def ay atelier ba mbour ak transporteur yi def ay séminaire et cetera yu bari après ñu japp né liguey bi bu mu soti fokk ñu bolé ci xam xam bu leer mu xam li xew donc ñu né kon légui nañu def ben étude ak le même partenaire ñu def ben étude pour comprendre autour bi sur le plan juridique nan lañ ko teggé sur le plan financier yenn na tombé la am ak lan moy bilan buñ ci mëna def sur le plan social ak socio-économique yenn impact la am ci ñi nga xamné ni moy gox goxat yi nga xamné ni ñom la autoroute bi traverser ak tamit ci walu alam bi lan la fi yaq ñu def lolu alors ñu def mettre en place ben équipe de recherche ñu recruter len def ci ño xamné dañu xarañ ay économiste juriste environnementaliste sociologue ñu bolé len ñu def groupe liguey ci pendant lu tollu ak fukki wèr janvier presque ba octobre biñi lancé rapport bi ñu ci liguey alors liguey bobu nak daf ñu permettre après ñu comprendre ñu remonter ginnaw buñ démé gesso ba genn contrat parce que contrat yi ci bari ñom bëgguñu ko won fessel ñu dal len étudier woné ni ah contrat bu doyna war d'abord contrat bi dafa déséquilibré manam contrat yi ñaari contrat la dafa bu ñëk def ak benen bo xamna né dañ ko mujjé def pour en 2014 pour extension bi alors légui ñu japp né contrat bi dafa fété bor manam entreprise privée biñ ko signé muy FH mekon à l'époque Senac non Senac moy entreprise exploitante bi mais FAS mo def liguey bi après Senac di entreprise exploitante bi ak aussi Senac changé après du tout du CK alors mais lolu yeb FAS la parce que FAS France SA mom moy yor 100% des actions ci entreprise jeune donc ñom la ba légui deug nga ma alors donc légui ñu gis ni ñom ñu ci gëna jëriño ci walu contrat bi ñu ko térélé que Sénégal manam ci dir bi dafa bari ba 2035 hein ensuite niñ ko teggé bu féké dafa am ay jafé jafé même bu amul jafé jafé sax Sénégal bu bëggé résilier contrat dina ko tollu way bo xamné ni lool danaka bañ ko résilier mo gën parce que dina fay xaliss antibus ba ëpp liñ xamné ni da waron nako fi gagné fi ba 2035
lolé ñom si ngir ñu bañ résilier contrat bi
teunk nañ contrat bi teunk bo xamna ni
lay protéger
sen avantage rek la ñom entreprise privée bañuy liguéyal
exact
té du avantage état ben yoon ak yeneen yi ci biir dénga ma lo xamna ni gaay dinañ ci dem mu gëna leer donc yoy yëp ñu gis ko ni contrat bi d'abord dafa déséquilibré deuxièmement ñu gis né autoroute APL bi dafa rentable manam ñom prévision yi ñu defoon ne dañ ci ag wessu lañ ko lu bare hein au moins amna je crois 20 milliards de différence ci prévision ak résultat net yi def entre 2009 ba 2019 dénga ma donc lolu ñu ne japp na kon li c'est rentable kon li ñu non laaj né tarif yi dafa wara wañé ko wara mëna nek
même durée bi sax wonañ ko mëna wañi
won nañ ko wañi tamit donte sax rentabilité bobu mën nañ ci ñëwaat gis nañ né ñom dañu fexé ba li ñuy def bénéfice duñ ko def parce que amna ay yenen pexé yi ñuy def ci biir yo xamné xaalif day dess ci seen biir ñom ba état bi lu mu ci jot du mujju bari dénga ma donc mais rentabilité bi amna mais malgré rentabilité bi amna ay problème de sécurité amna fi mom la CCIAP don wax tout temps né accident yi bari na autoroute bo éclage amul alors gis nga naké di dox ci kaw tali bi goudi ba bo dajé ñom musse banaru lay man mi wax ak yow dawal na ba ak ci ay nak yalla mo sutural ma tel len devier mais bobu ya nga daw au moins 100 parce que mo nga daw ba 110 fof tu vois donc lolu dafa dangereux ba légui ba tay ji ma lay wax ni yoy mu ngi am alors donc problème bi yeb mo ci nek ñu gis ko ci contrat gis ngeen ci liñu wax ak yu bari yeneen yo xamne ni gis nañ ne aussi nit ñi ñu ñuy dekké sen dekkine dafa gëna metti sen problème sécurité gëna metti parce que kayé nañu ay xamne ni ay bandi dañ fay taxaw amna sax population yi ño xamne ño luñu jëm organiser sen bop pour gérer sen bop sécurité bi mais kenn du len ci jappalé ba lolou du mëna way dénga ak tamit ñom sen démocratique muju metti parce que autour bi jaar na tabaxé nañ ko xet tabax go xamne ni yow dañuy ñëw fekk ben quartier xaj ko ci digg bi ñi doon demalenté chaque jour tay bu ñu demalenté day jafé parce que wir yu metti lañu wara def pour lool ñi xamne dañu amone sen koom-koom fu ñuy wëlbati chaque jour ñooñu tamit seen koom-koom daal di naxasaay parce que tout simplement autour bi dafa indi benn genre comment dirais-je enclavement dégg nga donc problème yooyu yëpp nekk loo xam ne ni population yi tamit génne nañ ko ci étude bi dund nañu ko. Ginnaaw loolu ñu gis ci wàllu alam bi ñu def ci choix ñu ne nañu liggéey ci ñaari mbir benn bi mooy technopole ak forêt classé baaw. Alors buñ defee ay études topographe ay kii études kii ñu gis ay photo ñu photo les photo satellite lañ utiliser comparer donc forêt mbaa bi nu mu meloon avant autoroute bi ak ni mu mel en 2019 ñu gis ne vraiment lu bëri dem na si yàqu na ba sax am na ñuy ñëw sax di dëkk si parce que tout simplement fi autoroute bi jaar moo leen may ñoom it ñu profité aussi ñu ay proxndoola pour des fi ñëw dëkk donc forêt bi c'est menacé. Ñu gis tamit ci wàllu technopole bi foog nga xam ne dafa amoon flag d'eau yi tamit dafa dem di rétrécir mu posé benn problème environnemental yooyu yëpp ñu ngi koy wone ci étude bi mais responsable environnemental yi mën nañ ci ñëw mu gën a leer bokk ko ak waa askan bi donc yooyu moo tax ñu jàpp ne étude bi dafa amoon solo ñu def ko waaye biñ ko defee itam am na si njëriñ buñ ci gis parce que donte tasaare nañ ko tas xibaar yëpp daal ci liggéey wax dëgg fee la waaye tamit ministre bi joppam moom réagir na parce que moom ci pom maa suuf fay woo na ma man ni bi mu jotee résumé rapport bi mu ne ma yëgu ko woon te bëggoon na ñu waxtaan si ma ne ko ah monsieur le ministre loolu moom daañu ci sawar parce que looloo tax ñu def ko léegi ñu jël rendez vous ma ànd ak chercheurs yi woo ñu ñu ñëw ci ànd ak chercheurs yi bi ñu ànd ak chercheurs yi ma ne ko dañu woowaale waa CCIAP parce que ñoom lañ leen àndal di def kii bee donc ministre bi recevoir bi man waa Lex Africa ak chercheurs yi ñu àndaloon def liggéey bi ak waa CCIAP ci biir bureau moom tamit mu woo service yi fa ne woon yëpp di liggéey ak moom muy APIX nga xam ne ni ñoom ñooy ndey bëllëg yëpp parce que ñoom ñooy représenté état bi ci contrat bi muy AGRUT nga xam ne ñoo yor genre affaire route yeeg autoroute yi fii Sénégal muy aussi yeneen ñi nga xam ne daal mu ngi liggéey ak ñoom te ñu dem ci mbir ak cabinet bi yëpp directeur de cabinet ñëpp ñu ngi woon foofu toog secrétaire général ministère ñu waxtaan ak ñoom présenté leen résultat bi ñoom ñu rafetlu ko ñu ne état Sénégal mu ngi nekk di renégocier contrat yi que donc li nit ñi doon wax naan yii ah lii normalul ñoom jàpp nañ ne dëgg la te président tamit yàgg na wax ni contrat bi dañ ko war xoolaat alors donc ñu ne kon rafetlu nañu tamit étude bi parce que étude bi indi na leen ay éléments yoo xam ne dina tax ñoom ñu gën a mën a renforcer seen capacité de négociation pour contrat bi alors donc loolu rafetlu loolu la woon jox nañ leen étude bi présenté nañ leen ko posé nañ leen ay questions réglé nañu fa tamit ay yenn problème parce que directeur APIX ma nga fa woon bi ñu def étude bi ñoom nanguñu woon recevoir bi donte entreprise jopam waa SECA ñoom recevoir nañu seen bureau ñu waxtaan ak ñoom posé leen ay questions ñu tontu ñu leen di envoyé ay mail ñu tontu donc loolu tamit jënti nañ ko foofu ne waa directeur APIX bi lan moo tax ay citoyens sénégalais yoo xam ne contribution citoyenne la ñuy def ñuy def benn gëstu ci loo xam ne yow yaa ñu fay représenté ñu ñëw ne la dañu bëgg a wax ak yow pour xam lu ci nekk nga bañ loolu normalul problème d' acte de transparence la problème de manque de transparence la mais problème de manque de respect aux citoyens sénégalais yi nga xam ne moom moo tax ñu nekk fa te loi bi daf leen tënk ne citoyen bi lépp lu mu bëgg a xam ci li état bi di def daf ko war a xam parce que y a benn loi bu ñuy wax code de transparence ñu voté ko décembre 2012 buy wax ne état bi contrat bépp bu mu signé daf ko war a simplifier manam ci bam lu yomb ba paré da lu koy publier deng donc ñom non seulement defuñu lolu mais nangou bi aussi recevoir ñi xamné ay chercheurs lañu pour def ligue mais don de ça ñun xalañ nañ xalañ go xamné amna ñuy information yu permettre ñu def étude bi euma donc lolu ñu rafetul la depuis nak japp nañ né Sénégal mu ngi négocier contrat président waxon na 31 décembre le passé que négocier nañ ko que état bi légui dugg na ci capital à 25% ma fatale ni yoy depuis 2014 lañ ko prévoir ken musul xam nan motax depuis bobu état bi dugg jëlul ces 25% mais légui def nañ ko ñu koy rafet bi alors gis nañ ne aussi li nga xam nañ c'était au franc symbolique manam la taxe foncière bo xam nañ 1000 francs lañ dal fay par at donc gis nañ ne yok nañ ko def ko 2% donc le chiffre d'affaires plafonné à 800 millions au moins au minimum par an bo xamné Sénégal dina ko ci am donc ñoo ñëf ay avancé la yo xamné ni mais ci wax rek la tollu ba tay ji ñu ngi xaar li nga xamné ni état du Sénégal signé nako ak entreprise SECA bi jëm ci walu contrat yoy ñu réviser ko ñu war ko publier pour Sénégal yépp xamné effectivement amna ay djégo yu ci def té deugal nañu ko mais lolu ñu koy xaar ba légui alors ñu xaar ministre bi mu daal jël document yoy tassaré ñuko en tout cas mu won ñu ko ñu xamné né négociation yi wax deug fël def nañ ko ci intérêt sénégalais donc japp nañ ni bañ nañu di waccé prix bi parce que lolu ci revendication c'est ce y a pas le bok ak yéne sénégalais yo xamné defoon lañ ay revendication mais gis na né Sénégal bañ nañu né duñu waccé prix bi donté autorité bi montré nañu né c'est une autorité dont l'exploitation est très rentable
alors wax nga ko donté sax dessu bi ci askan wi la jëm wanté itam ci njiti la jëm ñu ni mel di jukki lu soxal walu gouvernabilité xibaar yi nga xamantene nguur yi amal nañ ko seen askan
wa gis nga ñu lolo ñu taxaj jox gouvernabilité bob gouvernabilité citoyenne manam am nga mbiru askan wi askan wi ak mom ñi fi nek manam président ak ay ministre ak ñoomi député yi askam ñoo leen fi tek pour ñu nekkal leen fa parce que ñepp mënu ñu saytu li ñu mom ñun ñepp donc ñom lepp lu ñu def dañ koy def ci touru askan donc dañ ko wara def ci intérêt askan bi mais lolu motax askan wi tamit dafa wara am flag faydam organiser bopam ngir li nga xamne mom moko deg ñi nga xamne ni ñom ñoo fi nekk di jaar ci politique bi pour yoreel ñu ko ñu ñuy wax ne lolu ñu set ni lolu mu ngi jaar yoon té ñu koy tek ci lo xamné moy nek suñu intérêt lool moy redevabilité donc ci lañu liggéey motax nak ñu japp ni tamit redevabilité bokay def bu ko def ci ay ñaxtu rek ay kaas dang koy tref tek ko ci xam xam lu leer lo xamné yow bo ñé tok wax kenn du ko teggi parce que amna foko tek lo xamné lu scientifique la donc su boba bu féké né ñi lay jité amnañu ben xarañté tout wala xawnañu yewu tout li ngay wax sax dañ koy jël sukkandi koko pour gëna renforcer ñom sen pouvoir de négociation parce que état malheureusement pouvoir de négociation par rapport au secteur privé international dafa faible parce que ñëlé dañ leen ëpp moyal ëpp leen xam xam gëna leen jitu ci li nga xamné ñu koy def ak ñom dénga ma donc lolu non seulement war nga tagat say fonctionnaire pour ñu gëna xam xarañ mëna waxtaan ak ñëlé pour gérer sen intérêt way bo amé ñu lay indi lolu ñoo xamné ci askan wu lañ nekk néwuñu ci gouvernement waye ñu ngi organiser sen bop wut ay moyen pour du geussu yu am solo pour du woné li nga xamné ni jaarul yoon yow état bi da nga wara di jëriñoo lolu pour gëna mëna bu féké né wax dëgg faala lu la wax soxal moy intérêt askan donc lolu moy redevabilité té lolu nak lañu bëgg mu law ci Sénégal pas seulement ci ñun suñu ay bureau yi nga xamné ni ñu xam nañu li xaw ñu ngi ci liggéey di ci geussu mais ñi nga xamné ni sori nañ ci bureau yi ñu ngi seen biir kër ci koñi ci mbéddi ño xamné ni ñom ñoy gëna dund conséquences négatives infrastructure yu melni ñom tamit dañu wara xam li xaw lolo tax buñ ko yamale su ñun ñu né fam ñuy liggéey nak ak ñu melni yeen nga xamné radio communautaire ngeen manam yeen gëna jégué askan bi pour que te yem ngeen kay yeggé askan bi ñom ñi xam wax deug faal mo xaw pour du mëna jog di jël ay initiative di ñaax seen ay représentants pour ñu doxal lo xamné mo nekk intérêt askan
alors bi les projets day soxal entreprise wax nga ko moy di élevage alors bonne relation ngeen am ak élevage est-ce que relation xamanté ngeen wala jot ngeen sax ginnaw ñu jota wax sax mo di wax xamanté na xaru mo tax xibaar yo xamanté na
ñun FAS lu ñu bolé ak ñom moy gëssu bi man bima ñëké dem FAS gëssu bi motax parce que dañ leen bind lettre leen ñun dañuy gëssu autorité de péage am nañ ay questions wi leen di poser yeen nga xamné yeen koy exploiter pour ngeen mën ci tontu mom la la wax mais nak ñom wax deug faala bi may wax fi nak sumay wax FAS na leer xam nga ñan lay wax seka entreprise bi la wax ñi nga xam ñum ñu exploiter autour de péage bi té ñom ñoo signé contrat bi ak Sénégal d'ailleurs bi ñu def étude bi ci lañ xamé né changé nañ tour bi parce que ñom Sénégal lañ ko tuddé won ya nga gis ba gaay doon wax sax naan entreprise bi Sénégal mo xamné moy gérer FAS Sénégal moko tuddé bopom dég nga ma don tuddu non sax mais dafa tomber mais donc ñom non lañ xamanté ak FAS té buñ fay dem sax ay Sénégalais ñoo ñu fa recevoir muy secrétaire général bi ki Diouf hein ak Ousseynou Fay hein ak ndaw si nga xamne mo yor affaire RSI donc ay Sénégalais ñoo ñu recevoir fofu ñu waxtaan ak ñom mais wax dug fellu ubbe ko nañu question yi leen posé ñu ko invité nañu sax ñu ñew fofu pour une séance de travail mi dem fa ak toute l'équipe de recherche pendant une demi-journée waxtaan ak ñom donc après aussi avoir ay mail c'est une question yo xamne yi question yu bess yu ñew la ñu am won information pour ñu jox ñu té mëna la wax né information yi am ci étude bi surtout l'aspect financier ñom ñoo ñu ko jox té pourtant demande nañ ko apex demande nañ ko ministère des finances parce que ñom la entreprise seca bi du yone sen ay rapport mais nangou ñu ko jox donc entreprise bi ñom au moins ils ont été transparents avec nous sur ce plan là et ce qui nous a permis de faire analyse financière donc lool moy relation bi nga xamné ni ñun am nañ ko ak entreprise bi nga xéré moy exploiter autour APAJ mu tuddu seca da fof lay am
alors bi le projet du rebert jangam bi gestu bi jëm ci projet bi
ba gestu bi comme ni ma nga wax ça a pris 10 mois ça a pris 10 mois janvier 2020 ba ñu gëné rapport bi vers octobre de novembre 2020 voilà donc mais après légui ni dañuy nekk ci ben phase bo xamné dañuy diffuser relaki donc ñu ko commencé ni fi ba septembre lañ koy def alors pour vulgariser résultat ou rapport parce que rapport bu ñepp koy lire Sénégal fi duñu faral di lire indirect sax duñu lire yenn document yi motax ñu def ay résumé yu ndaw mais après résumé ñu ne deuyul tamit parce que partager nañ ko fone mu nga suñu site internet def nañ ko ci réseaux sociaux yi etc mais dañul ñu né tout simplement légui nañu ko tassaré bu gëna fi def ci ay émission et cetera yu mel nonu donc lolu ñu ci lañ nekk ni fi ba septembre ci lañ nekk mais dañul parce que dañuy def aussi ay panel yo xamné ni dañ koy def ci dañuy jël utiliser résultat étude bi mais yaatal ko ci lépp lo xamné ni moy infrastructure transport terrestre ak PPP yi ñu def ci Sénégal manam diñ ci bëggal BRT diñ ci bëggal lu mu tudd terre bi nga xamna ne mu ngi ni ba légui dara leratu ci musi donc yoy yëp ñu def ci ay waxtaan yu yaatu au niveau national duggal ci ay expert yo xamne xam nañ ko pour gëna soñi vraiment état bi ak gëna informer citoyens yi ci li nga xamne ne moy enjeu yu tourner autour de ça.
Okay. Alors, il y a quand même si le site sûrement, parce que comme nous avons dit, il y a un péage, parce qu'il y a une double aussi, le bismani BRT, TRB. Alors, tu as une redevabilité pour le monde. Est-ce que tu as une chance de ce qui est un projet?
Oui, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons décidé. Moi, je sais. Léegi war ñaa mën a xam loo war a loo war a jëfee donc loolu lañ ci gis parce que ñun duñ ñëw di wax ku ne yow defal lii dañ naan la dañuy ñëw xamal la suñ la xamalee nag yow lay xool nag lan moo nekk sa intérêt ak lan moo nekk li la war ci sa askan nga jóg taxawee ko donc loolu la luñ ci mën a def nag pour di organiser nit ñi di lëkkaloo di ànd def ay action li nga xam ne ne c'est sur yàpp yi commencé na ko mu gën a law ba ci biir gox goxaat yi quartier yi maire yi jóg parce que maire yi ba tey amuñu dara ci autorité de péage bi mais loolu normal ñoom tamit ñu war a jóg ànd ak seen askan wi
ñoom seen taxawaay sax loolu la si
war a waaw ñoom ñooy leader locaux yi xam nga ñoom ñoo war a taxaw dëgg ci table bi ne lu toll nii munul jaar suñu ay gox goxaat yàq fi lim fi yàq def fi lim fi def continuer di fi am impact bi fi am so impact sonore bi pollution bi yoy yep am fi désenclavement bi ba pare du am nampay bu jogu jëm ci ñun au moins amna ñu wara chompal par exemple Sénégal mu ngi ni jël na 25% mais pourquoi duñu jël ben parti 25% jox ko collectivité locale mu nek sen ay revenu wala ñu ne nañ ci yok 5% wala leneen bo xam wala 10% wala 15% yo xam day jëm ci collectivité locale lool nak fa maire yi jox taxaw taxaway bobu pour dox ko mu meuna nek parce que fi lool la jul doko am fi lool la jul dem xex ko doko am parce que nit ñi duñ tok fi rek nek ci sen ay avantage di ci chompal di la jox dengam lolou amul donc il faut que leadership local bi ñu jox organiser wu hein te boba ñu xamne nak ñom ñoo doole ji parce que fi ñi tok di décider ci kaw ñi ci souf ñoo leen fa tek dengam ñom buñu nekké ci kër ñi nekk ci naaj bi tax dengam ñi nekk ci naaj bi nak naaj bi du tang ba ñu boole ci ak ñak fayda nak dengam may xëc nak tamit ñom tamit ñu am ci kër gi dengam donc affaire bi lolou la lolou moy tabaxal rew lolou moy tax rew mëna yagg ci lo xamné ni da fay téggu ci justice ci équité ñun lolou mo ngi tax jog té lolou mom duñ ci mukk baye lenn taxaw ci suñu tank xar ci suñu tank tubay pour mu sorti parce que Sénégal rek lañu am ñun amuñu leneen Sénégal Afrique rek lañu am amuñu leneen wa donc lolou dal moy suñu taxaway té dinañ ci gëna ñaax ñi nek ci gox ga xati leader yi citoyen leader communautaire leader politique des collectivités territoriales ñom ñep lañ ci am patch ak wal donc jël nañu xam xam bi gessu nañ ko ba nafar ko ñu ngi leen kay dello ñom ño xam ñu koy jëriño organiser sen bop ngir boole ci fulla ak fayda ngir li nga xam nañ japp nañ ne dafa rentable parce que donte chaîne ñi ñang fay jaar di fay xaaliss bu bari mais wonna am ay retombe yo xamné dañ ko dund ci biir communauté yi tamit
fum jiti sax ñom ni dem won nañ ci am xalaat bu bess wala sax doxal bu bess jëmale ci li nga xamanté ni jot ngeen ko liggéey mu jëm ci askan
ñom ñu won di renégocier contrat yi donc étude bi dafa nek lo xamné ñun duñ ko jappé ni contribution citoyenne la pour renforcer pouvoir de négociation état pour renégocier contrat ño amna ñu annoncé ñu bax donte japp nañ ñun doyul mais lool au moins ay akila mais ñu ngi xaar tamit loolu firnde go xamné waye deugantan état sénégal signé nako ak entreprise bi parce que finaliser guñu ko ba légui lool tamit askan ñu ngi xaar
monsieur Elimane Kagne yexé nañ ci mujjantélu bilep émission di la jaajeufal merci beaucoup
merci c'est moi qui vous remercie
ma faté di mbokki auditeur yi ñu ngi nekkon ci app émission spéciale jëmé ci gëna xamalé lepp lu soxal rapport bi bayé ko ci étude évaluation socio-économique ak environnementale jëmé ci exploitation autoroute à péage Dakar Diamniadio AIBD di jaajeufalat suñu invité donon Elimane Abi Kane di njitu l'ex Africa di leadership éthique gouvernance ak stratégie pour l'Afrique di len jox dig dajé benen yon soxal benen émission